Hallais folkens, i denne episoden så skryter vi over at vi har fått oss nytt utstyr. Noe som vi har, for all del, men fikk det ikke helt til å virke. Så en av oss hører dere kjempegodt, og den andre er litt tilbakeholden, egentlig litt mer enn før. Vi valgte å gi faen og publisere det likevel, for vi synes innholdet er sinnssykt. Så håper at neste episode blir enda bedre, og med lyd på begge to. Så, godt lytting. Da var vi her igjen.
Var vi igjen. Da er det ølåpning.
Ja.
Oi. Oi. Det var fullt til randen, så er det ikke noe sløseri.
Ikke noe dreit ifra Fitcher.
Nei.
Det var god. Det lukta god.
Ja, fremdeles veldig god.
Det var nydelig å se til deg. For så vidt Kråko. Kråko sommerøl fra Elø. Den skal vi snakke litt om senere.
Ja, det skal vi også.
Planen i dag er jo litt om det som har skjedd den siste veken. Vi skal ha litt om den ølet. Litt om konkurranser. Siste del av skum. Og så litt om oppskrifter og sånne ting til slutt, for eksempel.
Det høres ut som planen. Det står jeg for det her, står på listen.
Det er det jeg står på lista. Kjør jeg i gang.
Da svetter vi i gang.
Ja, Bjørn. Litt grann om nytt utstyr.
Ikke minst fantastiske nye mikrofoner. Så hvis det ikke er god lyd denne gangen, så...
Ja, det er i hvert fall ikke deres feil.
Da vet jeg ikke hva man skal gjøre for noe, da.
Nei. Litt om VK. Jeg har forstått på deg at du har jo... Du skulle brygge. Har du fått brygge det du skulle?
Jeg har fått brygge deg sko, og jeg har fått brygge litt te.
Fantastisk.
Endelig etter å ha syk jentunge hjemme, så jeg har ikke fått brygget deg sko. Så ble det utsatt og ble utsatt, og så ble det utsatt helt til... fredag.
Ja.
Og så brukte jeg, og det var jo ganske greit, og så brukte jeg fredagskveld, og slo det ikke skulle stå selv, altså det er dagen etterpå. Dette var jo en helles.
Ja.
Og den skulle jo helt pitches på 10 rader.
Ja, for du kjørte no chill?
Ja, jeg kjørte no chill. Og no sparge, bare sånn. Så det, sånn, det er enkelt og greit.
Enkelt og greit.
Men nå var det jo litt sol, og sol og en uisolert garasje, det er ikke alltid så... Skal jeg si, så bra hvis noen skal ha det kaldt i garasjen.
Nei.
Så det var jo litt varmere der, så det tok litt lengre tid å kjøle ned. Så den ble ikke nede i, altså jeg, på et eller annet tidspunkt løpet av dagen, så flyttet jeg den fra kjelen og over en gjertank, og satte den i en fryseboks eller en dypfryse. Men likevel så var den ikke nede på 10 grader før, ja, kvelden før, etterpå da, på lørdag kveld. Da hadde den siden stått nesten i 24 timer. Okay. Før han ble kaldt. Ja. Og da var det oppe med gjerne også i gjerneskammeret sitt. Men nå hadde jeg jo da alt klar, alt var skitten, så jeg flyttet og brygget øl, og så flyttet dette. Så fant jeg ut, la meg få brygget en øl mens utstyret er skittent.
Ja.
Så jeg bare spilte ut av det og fulgte opp med vann og lagde en av mine 1-2-3 øl.
Ja, den som har snakket med.
Den som har snakket med før, og stort sett det samme oppskriften. Det var alltid litt sånn kahumlig karber for hånd, men det ble... Idaho 7 som vanlig, og litt Laurel, så gikk jeg opp i hoppstand på 80 grader.
Og det var jo kveik denne gangen, men en
annen kveik. Nei, det var kveik denne gangen, det var jo Rivenes.
Det var Rivenes. Forrige gang var det Holmengal.
Da var det i Holmengal, du holder styr på dette, du.
Oi, ja.
Oi.
Så det, nei, men
det... Men det gjorde jo at jeg fikk jo ikke lagt meg for klokken 2 på natten, for da var jeg først, og den kom ned til 40 grader, da, så jeg kunne hive gjerne kveiken opp i det.
Ja.
Så det var litt lengre dag enn jeg hadde tenkt meg. Ja. Så det er ikke bare bruker no chill.
Neida.
Så jeg kunne jo egentlig spart meg ganske mye tid bare med resten, stapte en kjøler oppi, men la det skabbel lenge leve. Da slipper jo å vaske kjøleren.
Helt enig om det.
Du, da gjør det. Har du gjort noe spennende?
Nei, egentlig ikke. Men jeg har fått noe spennende. Jeg har fått noe spennende. Eikefat.
Du har fått eikefat.
Fra Hardanger Siderfabrikk.
Ja.
Gamle eikefat, altså De er jo gamle.
Ja, de har vært brukt godt.
Ja, så nå holder jeg på å trottne de, som jeg sier.
Ja.
Så får vi se om de blir tette.
Har du, ja, er de tette?
Nå, det nærmeste, nå klarer han heller, den største tunna, den klarer heller på litt over halvparten av vattnet, så det går frem, men det går sent.
Ja, ok, ja.
Men ingen brygging.
Ingen brygging,
ja, ingen det er brygging, ikke vanlig til å være det. Ingen tapping, ja, det er ikke dritt, altså kun ikke fatt. Jeg har drukket en del, eller?
Det hjelper jo litt på.
Ja, det hjelper i hvert fall på humøret.
Det gjør det.
Nei, så planen er også å prøve å brygge en stout, og hive den på eikefat, og så lurer jeg litt i surøl. Jeg har på det litt klar, men...
Får du skikt inn i det, som nært at du vet at disse fatene ikke er fulle av mygg, eller?
Nei.
Nei. Men du, har, hiver du på noen kokende vann da, for å prøve å få det sterilisert?
Nå heller jeg på med iskaldt, og så når det er tett, så skal jeg kjøre kokvarmt. Så skal jeg la det stå til det er kaldt, skulle ikke si. Og så skal jeg kjøre med stasand. Ja.
Du har ikke en sånn en steamer? Du som jobber i den type industrien?
Jo, vi har jo det.
Hvis du tar en steamer inn i, så kan det være en ganske god ting for å få det stasert.
Ja.
Hvis du kommer for den inn i.
Ja, for jeg må jo få rengjort det, men rengjøring og sterilisering, eller desinfisering er jo to forskjellige ting.
Det er det, og jeg tror at hvis du bruker steam, så får du jo litt mer, trengt litt mer ut i porene, sånn at du gjerne blir kvitt alle bøksene som gjemmer seg, så du gjerne ikke vil ha en surøl.
Ja, ja men, vi får bare prøve. Kult prosjekt, liksom.
Ja da, for all del.
Så det, jo, så har jeg jo hevet neipen på fat, det er vel det jeg har gjort.
Så du har fått neipen på fat, ja.
Ja, ja. Ellers er det planlegging.
Ja.
Så det var litt om vår veka.
Det var jo så spennende, var det det?
Det er kanskje bare spennende, mer spennende neste vek, vet du?
Det er bare gått en uke, ikke en måned?
Ja, og om en vek så er jo mest 1-3 øl ferdig.
Da er han ferdig.
Og jeg har kanskje brygget.
Ja.
Aldri godt å si.
Vi skal snakke om, så du kom bort til meg i går.
Det var, ja, jeg kom bort til deg med en sommerøl fra Eløs som heter Kroko. Så jeg tenkte jeg skulle snakke litt om i dag. For her så er jeg litt kjekke spalta. Problemet var at den fikk ikke smake i går.
Nei.
Jeg smakte mye annet. Denne sto i kjøleskapet. Men jeg drikker den nå. Så jeg kan bedømme den litt sånn underveis.
Så tar du på sparket så får jeg gjøre det jeg har så det så fint tenkt på.
Ja.
Ikke sant? Altså, nå lukter på den. Det er jo, altså. Han lukter, jeg synes han lukter citrus og han lukter blomster. Det er derfor det jeg får. Altså, jeg har gjerne ikke en mest fantastiske nasen i hele verden.
Ja, det lukta citrus.
Jeg fikk liksom, citrus og blomster var det jeg fikk av lukt. Og så har han en, kan jeg si, når du smaker på den, hvis du går rett på smaken, så har han en fin sånn malt sødme. Så han er veldig, veldig, sånn at han skal være, for dette er jo en blondale. Det er jo egentlig vesentlig å si. Og en blondale er en slags, jeg vil kalle det eilen sin pils.
Ja.
Altså det motstykket til en pilsen, at det skal ikke være for mye av noen ting. De skal være akkurat pass av alt.
Så er det 4,7%.
Ja, dette er en butikkjøl.
Ja. Godt butikk.
Og han hadde fint skum når du heldte den oppi. Fint kvitt skum. Det var jo ikke så veldig lenge, men du har jo litt leising på glass, så det er noe som indikerer at de har gått med høy alfa humle oppi, egentlig.
Ja.
Det er vel egentlig det jeg sier, den lille leisingen som er. For det er jo ikke så mye, så... Altså, det er ikke masse proteiner, dette. Det er ikke masse flake adjunkter eller sånn, flake produkter. Så det er ikke havregryn og sånt. Det er ikke så mye som gir... Altså, noe som skummet kan bygge seg opp på, og så holde seg fast der og lage leising. Så... Da har jeg allerede begynt å snakke litt om smaken, sant? Og det er en malsød med det, det kjenner du.
Ja.
Men du er ikke, jeg er ikke de som kan se om de har brukt pilsnermalt eller eilmalt. Det er ikke noe sånn kjeks-fornemmelse eller noe sånt. Det smaker liksom på meg en generisk malt. Litt søtt, greit, fint generisk malt, vil jeg si. Og ellers når du går på humlesmaken, så gjerne er den dominerende smaken også. Så er det det samme jeg får en veldig start, liksom citrus. Det er helt, når du smaker, så kjenner jeg en distinkt citrus-smak. så går det over for meg, den liksom midtre delen, så blir det litt som blomst.
Ja.
Og så avslutter du litt tropisk, rett og slett. Ja. Når du har noe retronasalt og sånt, det er litt for den tropiske ting. Og hvis du skal si at det er jo en mange måter de har, at de har lagt en kvintessensiell sommer.
Ja.
Det er sommer i nøtteskall, som sier. Som de har virkelig fått til det de har prøvd å lage. Mm. Så det må de ha virkelig skrøyt for å gjøre.
Smak av vestavind og sjøbris, er det ikke det de sier?
Jo, ja,
og strand og...
Jeg vet ikke om det smaker de tingene der. Det er ikke det jeg forbinder med de tingene. Jeg forbinder det gjennom litt mer med... Og den er mer en øy i litt varmere del av verden. Jeg forbinder de smakene her med en norsk...
Ja, men det er sånn som du sier, det begynner sitrus, altså. Ja, det går over i blomster, ja. Så har du den tørre, litt tropiske smaken. Ja.
Det kan vi si at han har en veldig tørr avslutning.
Mm.
Han er, det er sånn at du, med en gang du har svelgt ned, så ønsker du å ta en slurk.
Ja, altså det, du ser jo det.
Det går gyselig fort, og alt for fort i grunnen.
Ja.
Du må nesten ha en sekspakning av han for at du skal virkelig nyte han.
Altså, ja, men han var kjempegod, altså.
Kjempelett drukken øl, altså. Ja. Det må jeg si. Den tørrheden er jo helt klart at de har mye sulfat i vannet sitt. Det er jo klart at det sier den tørrheden. Jeg må si at de, så generelt, det er en av de bedre sommerølene som jeg husker jeg har smakt.
Ja, faktisk.
Det er helt ærlig.
Ja.
Og det er jo ikke, altså det er jo ikke en...
Og så er det så klar og fin også.
Ja, klar og fin. Det er sånn litt sånn som en blond eil skal være på alle mulige måter.
Ja, jeg synes denne var kjempegod, altså. Det var liksom, det var akkurat nok av alt.
Ja, de har virkelig truffet med det de har prøvd på.
Mm.
Hvis jeg skulle sette en finger på noe de kunne gjort, som de ikke har gjort, det er jo også tilsett. I stedet for bitter humle som de nok har hatt oppi, så ville jeg gjerne kjørt noen hekser i sommersert, altså alfasyr oppi. Mm. Det hadde gitt et finere skum som vedvarte gjennom hele prosessen mens du drakk om det er litt tett og litt mer massivt, det er stiv og det er nesten litt sånn eggekvittaktig.
Men jeg synes, den er jo ikke bitter, og det står da jo at den ikke skal være heller.
Jeg fikk jo litt sånn, altså den polyfenolsbitterheten jeg har i min, altså, men jeg kjenner på denne, den ikke har den samme bitterheten som jeg hadde i min.
Mm-hmm.
Så det kan jo være litt sånn variasjon på, fra boks til boks, hvor hender du er i tappeserien, om det er den samme produksjonslinjen, det vet ikke jeg, altså det kan jo være to forskjellige produksjonslinjer, eller to runder med produksjon for
det. Ja, ja, eller to runder med tapping, eller...
Ja, et eller annet sånt. Så
kjempe, men han kom jo inn 44-boks. Det er jo ikke vi helt vane med, egentlig.
Nei, det er ikke egentlig, og jeg for min del spør jeg bare helt ærlig, så jeg kunne tenkt meg noe halv liter.
Ja, akkurat denne her kunne jeg faktisk...
Han ble litt for liten, han burde vært i 0,7-boks, og
jeg... Ja, denne her var...
Det var kjempeøl, altså.
Ja, det var helt fantastisk godt.
Altså, ja, sånn, så, en del av de andre ølene som selges i store mengder i butikken, så det er for disse store bryggeriene.
Tar dette her framfor en mango, uansett?
En mango-ipa fra Hansa, ja. Eller denne andre forferdelige tingen til Fryden, da. Hver dag så helst, og dette er et fantastisk øl, da. De andre er i beste fall et middelmådig produkt.
Det
har gjort seg til... Det lille smaken ser, altså. Den er et håndteverk i forhold.
Ja, men så står det blonde ale, så det tyder jo på at det egentlig er belgisk, men det smaker amerikansk.
Dette er jo en helt annen, dette er amerikansk blonde ale. Det er ikke en belgisk blonde ale. Det hadde du smakt med en gang. Det er jo ingen form for fenoler i dette her, heller ingen sånn belgiske, eller fenoler eller ester. Så det er...
Allerede tomt, vet du. Ja, men jeg har lyst på meg.
Ja, jeg kunne godt hjelpe meg et par ting.
Ja. Det var et kjempegodt øl, så det skal jeg ha, altså. De
har levert, så det suser etter, for det er sånn. Ja,
dette her tror jeg ble en hit i sommer, for det var så lett drikkelig
dette. Ja, altså, det er jo bare, folk må jo bare vite om det, og få de ut i butikken, du, det senere kan være utfordringer for de små bryggeriene, at det er ikke alle butikkene som har det.
Nei.
Og jeg ville gjerne gått i min lokale Kiwi-butikk, og så kjøpt den ølen der,
men
den har de bare ikke i min lokale Kiwi-butikk.
Vi får ta oss en tur til Fitjar, og han hamstra på bryggeriutsalget
der. Ja, det er nesten det som er...
Eventuelt ta med oss et fat, bare for fullt opp.
Ja, ikke sant? Ta med oss et stort fat, 50 liters fat.
Oh, nice.
Ja da, nei, det var en kjekke, lett drikkelig øl, altså, det må jeg si.
Tommel opp for den.
Ja da, det var kjempeprodukt.
Det var jo litt om denne gode sommerølet. Nå har vi jo, nå snakket vi litt om forskjellige konkurranser her sist, både fra Nordbrygg og Brewshop, og så ja. Plutselig så dukket det opp en til.
Ja, det gjorde det. Du fant den, jeg så den ikke.
Jeg fant den, og det er med Ølbitja hjemmebryggeri, eller Ølbitja bryggeri, og Strømmen hjemmebrygg.
Ja.
Og to andre sånne hjemmebryggere fra Nannestad som skulle ha damerer. Jeg synes jo det er kjempebra at mer folk tar initiativ til konkurranser.
Jo mer konkurranser, jo bedre i grunnen.
Ja da, og akkurat nå i covid-19-10 og alt dette her, så synes jeg det er helt fantastisk av både Ølbitja og Strømmen hjemmebrygg at de setter i gang en konkurranse. Litt om ølstilen som skal brukes. Det er jo den 24B, en belgisk pale ale.
Ja, og det er noe rart, for det er noe nesten ingen som vet hva det er.
Det er, ja, det er rart.
Det er jo faktisk noe jeg tror knapt jeg hadde hørt om før denne konkurransen. Om jeg hadde hørt det, så hadde jeg ikke tenkt over hva det er for noe.
Nei, det er spesielt. Spesielt. På alle måter, både malt, humla, gjer.
Ja, altså det som er mest spesielt er jo at det er jo strengt tatt ikke en pale ale.
Nei.
Det er jo det mest spesielle med det hele, det er jo at denne pale ale setter ikke en pale ale, det er en relativt mørk øl.
Ja.
Og det er jo belgisk, og i Belgia på alle mulige måter, for alt er rart i Belgia.
Ja, alt er rart.
Til og med pale ale er rar.
Mm.
Så, men det er jo, jeg kaller det en gateway-øl til de som skal
bli
kjente med.
Jeg synes jo det, ja, men jeg synes det er en voldsomt vanskelig stil å ha konkurranse i, egentlig. Den peiler seg, han er så lite utbredt, ja, hvordan han sier det.
Jeg har jo aldri drukket en belgisk peiler i det hele tatt, så vet jeg vet om i hvert fall, men jeg har fått den servertingen, så ser ikke noe jeg har lagt merke i det.
Nei.
Så det er ikke noen din stil jeg ikke kjenner til.
Ja, og jeg tror lite folk kjenner til den, og da blir det gjerne enda vanskeligere å dømme det rette. I hvert fall når det ikke er noen spesielle retningslinjer.
Ja, nei, de har jo, altså, de kunne jo bare ha sagt at det skal være en stilmessig, ren pale ale, for det er jo oppgitt i stilguidelinene, ja. Hvordan det skal være da.
Ja, og det...
Men det har de jo ikke helt gjort.
Nei, og det viktigste er jo en belgisk gjer.
Ja da, altså, det er jo det som lager en belgisk øl, det er en belgisk gjer. Og har du ikke en belgisk gjer, så blir det ikke en belgisk øl. Det er så enkelt. Så derfor du har ikke brygget en belgisk øl med kveik.
Nei.
For da blir det en øl med kveik, det blir ikke en belgisk øl. For du trenger noe som er fenol, altså positivt, altså positivt for phenolic off-flavors.
Mhm.
Og det fordrer jo at du har visse smaker som kommer fra gjerne. Og hvis du ikke har de, så har du jo heller ikke grunnlaget for den ølen.
Nei, så er det litt vanskelig, for eneste jeg kan da, og bare for å skyte ut, sikkert du også, så er det kun det vi har lest. Det er eneste vi vet om selve ølstilen, at den skal være så og så mye nyttig, den skal være så og så mye kjekksmak, bla bla bla, sant? Lite hopp, og du skal ha den smaken, du skal ha litt tropisk, eller banan da, så skal du ha litt pepperkrydder, den skal være den og den fargen.
Ja, så alt det som jeg har lest om den stilarten der, det er jo, alle ender opp med å si at det er mer en engelsk bitter.
Ja.
Det er en ESB, mer en ESB enn noe selvst annet, altså, bare med en belgisk gjer.
Ja.
Men nå kan jo ESB være ganske mørke igjen, så de er til og med for mørke til stilen. For jeg sammenligner med min ESB, og den er jo alt for mørke igjen.
Ja.
Så men en litt lys ESB, det er rett midt i blinken, tror jeg, så rent sånn maltmessig, og hvordan du konstruerer hele ølen, bare du bruker en belgisk gjer.
Ja. Nei, men det er en spennende konkurranse for all del, og jeg må jo si at det blir spennende å se resultatet, og
Det er en veldig vanskelig konkurranse, eller de har lagt den vanskeligere enn det de hadde strengt tatt vært nødvendig.
Ja.
I og med at de har løst, de har sikkert i sin teori, har de jo gjort, liksom, de har via ut rammene for konkurransen, i stedet for strammene inn.
Mm.
Sånn, de har jo gitt en inntrykk i, av at du kan nesten ha karriere du vil ha oppi og brygge en øl. Men det du har da er en konkurranse i pale ale.
Ja.
Det er ikke en konkurranse i belgisk pale ale.
Nei, og der er jo mange belgiske gjerder også.
Og det er veldig mange
belgiske. Forferdelig mange nedover.
Og så er det jo, du skal jo ikke lage en sæson.
Nei.
Og du skal jo ikke lage en wit.
Nei, og du skal ikke lage en strong ale.
Og du skal ikke lage en abbey ale, eller du skal ikke lage en trappist-type øl, men det skal være en
veldig... Nei, og ikke en golden strong, eller hva det heter. Nei, det er ikke en triple, sant? Så da kan du jo ta vekk T58, BE256... VLP 410 er en hvitt, sant? Det kan du ta vekk, så du må egentlig ned på en 515, B45, ja, altså 500, 550 og så videre.
Du er jo egentlig, hvis du begynner å kikke etter det, de stort sett er gjærtyper ikke er å få tag i Norge, så er det som anbefalt det, disse, av den gjærene.
Ja.
Så VLP har en, jeg tror, vei i stein.
Ja. Ja, VLP har den 515, tror
jeg. De har 515, ja, så jeg tror vei i stein helt garantert sin variant.
Mhm.
Så det får man ikke tag i, så man må jo da bare gjøre det, altså, det beste ut av det, og finne en som ikke er så veldig, hva si, uttalt belgisk, og da er det viktigste av alt at du gjør en kall.
Mm.
At du ikke, sånn som gjerne gjør med belgisk øl, at den gjerne presser opp temperaturen for å drive disse fenolske smakene, at du holder en lav gjerningstemperatur gjerne på 18 grader om hele gjerningsprosessen.
Wow.
Ja, jeg har jo min personlige favoritt, så jeg vet ikke hvorfor, men det er bare den jeg har vel hatt brukt, uten at jeg egentlig har prøvd brukt hjernen selv. Og det er jo den jeg snakket om det der i går, eller var det forrige år, altså Gnome.
Ja,
Imperial Ease and Gnome.
Jeg tror han heter B45.
Det er godt mulig.
Hvis jeg husker det. Eller G45. Nei, B eller G, tror
jeg. Et eller annet, så jeg husker ikke.
Det er alltid noen kort, ikke
det. Det er det. Men det er for den som heter Gnome. Så den vil jeg brukt. For det tror jeg gir relativt det du trenger ganske kjapt utenfor mye fuss, rett og slett, så får du den ølen som jeg bruker.
Men jeg vet ikke om jeg helt har sitt, men akkurat hvordan du skal være med øl, skal det være klort, skal det være hazy, det tror jeg ikke jeg har lest noen plass.
Ja, men tradisjonelt sett skal jo de aller fleste ølstilene være klare.
Ja da, selvfølgelig.
Men, så det er jo noe litt nytt, det at ølstilene skal være hazy, og at det er hazy er akseptabel.
Mm.
Det er stort sett i veldig humle øl, hazy er på en eller annen måte akseptabelt, og dette skal ikke være en veldig humle øl.
Neida. Nei, det blir spennende, så de som vil vete litt mer, så jeg håper jo i hvert fall at flest mulig melder seg på, sant? Det er jo alltid kjekt med konkurranser. Ja. Så gå inn på Ølbitja Bryggeri, tror jeg det heter, på Facebook. Der mener jeg han la ut informasjon, og så la han du også ut på en YouTube-film som heter Ølbitja på YouTube-bord.
Ja.
Så håper vi flest mulig melder seg på.
Ja, det må jo være bra.
Ja. Da fikk vi snakke litt om enda en konkurranse.
Ja da. Og nå skal vi begynne å snakke litt om dagens oppskrift.
Ja.
Så er brown ale.
Ja, og det er jo en favoritt. Oi.
Ja, jeg har ikke et så nært forhold til brown ale som det ene du har. Jeg har aldri brukt det, men jeg har drukket litt av det. Det er helt ok, altså. Men for gammelt av så er det jo kanskje nært beslektet med porter og stout. Altså, virkelig går virkelig langt tilbake igjen, så var jo alle malten var jo sånn at brun og med røykesmak.
Mm.
Men hvis vi spoler litt kjappere og litt lengre frem, da skal vi videre, så kommer vi over til fra Porter Stout, som over på at du begynte å utvikle ting som heter mild.
Mm.
Og mild og brown ale er stort sett den samme øltypen. Men forskjellen er liksom da, det er liksom hvor sterkt øl er. Det er det som primært skiller en mild og en brown ale. Og det, i motsatt det som ikke mange tror, så er det ikke så veldig vanlig å ha veldig mye brown malt i brown ale, i det hele tatt. Men du kan godt ha det, men det er ikke sånn at du har ikke en oppskrift som består av 75% brown malt, altså det, det har du ikke. Men hvis du bare sånn, ser sånn veldig kjapt, så vil en mild typisk ha en OG da, i området 30 til altså 1,030, bare skippe de tingene først, og sier mellom 30 og 38. Og en IBU på en 20 til 25 står der med lappen med.
Ja.
Men så går vi videre til den, det er jo to forskjellige engelske brown ale typer. Det er en Southern English Brown og en Northern English Brown. Og de er litt gjerne forskjellige. De er ikke så veldig forskjellige i OG, for eksempel den samme OG, når den ligger på 40-52. Som du ser at det, mens en mild lå på 30-38, så fortsetter den brown alen opp på 40-52.
Mm. Ja, for jeg sitter når du leser forskjellige oppskrifter frem, inn i bøker og på nettet og hvordan helst, så ser du mange ligger faktisk opp imot 4%.
Ja,
3,8, 3,94,
4,1. Er det mild du tenker på?
Ja, på milden, ja.
Men altså, en mild kan jo være mellom 2,8-4,5%.
Mm.
Så det er...
Så har du det andre som
ligger der. Det er helt ok, mens en brown ale skal liksom ligge ifølge stilen mellom 4,2 og 5,4.
Ja.
Men det er jo litt forskjell på sør-engelsk brown og nord-engelsk brown. Eller Southern English Brown. Den Southern English Brown, den ligger mye nærmere opp til en mild enn det etter min mening, enn en Northern English Brown gjør.
Mm.
Den er veldig mørk, men den er ikke svart og selvfølgelig. Så den er veldig søt. Det betyr jo at du har veldig lite humler i ølene. Og sånn mindre lavere alkoholinnhold enn den Northern English Brown. Det er ikke så uvanlig at du legger faktisk ogen din helt ned på mild, i mild territori på 1035, altså 1,035. Og når du da lager en sånn, så mesker du typisk litt høyere, sånn i gjerne 67-69 grader vil du jo typisk meske. Det er jo for å få mye smak av malt, men du holder alkoholen nede, samtidig så får du litt kraftigere munnfølelse, da, så du vil gjerne ha i disse her litt søte øltypene.
Mm.
Men går vi på en sånn Northern English Brown, så er det jo den gjerne, det er de mest kjente brown ale-typene. Det kommer selvfølgelig på den jeg tenker på, men du kommer gjerne på den mens jeg snakker. Men den har en litt annen farge, den er litt mer i... Som er hoggen i rød-brun område, altså sånn amber til brun i fargen. Og den er også litt mer humler enn den Southern, for den er, den er litt mer balansert, den er ikke full, den er ikke så søt, den er litt mer nøytral i det.
Mm.
Men du er fremdeles, du er ikke en bitter øl, du har jo en lav bitterhet. Men du vil ha liksom en tørr maltighet, altså så er den primære maltsmaken, du har ikke en søt maltsmak, du har en tørr maltsmak.
Mm.
Og de ofte ligger ofte litt høyere i OG, oppe i 1,045-1,05, altså det området. Og du mesker nok de litt lavere, gjerne en 66-67 grader.
Mm.
Det er liksom for å forholde den for å gjøre litt tørre. Hvor mye dette faktisk... Her, du smager nok ikke forskjell på 66 og 67.
Nei, tror ikke heller.
Om du smager forskjell på 66 og 69, det tviler jeg nesten litt på. Men i begge de engelske variantene, så er det jo engelske malt som ser det, så er ting. Det er jo enten Meriwether eller er det Golden Promise.
Ja.
Men Golden Promise er det strengt at det er en skotsk malt, så jeg husker.
Det vet nok du mer eller meg, men...
Jeg mener nå det, men jeg kan ta feil, det skjer jo hele veien.
Kan ta. Kan hende,
da. Det kan hende, ja. Hva mer? Jo, så er det jo en Northern English Brown, jeg nok har nok mer fokus på en nøttaktig smak.
Mm.
Fra malten selvfølgelig, ikke fra hunden, men fra malten. Sånn, skal du ta med, så jeg fortsetter å snakke om hvordan jeg ser på malt og sånne ting.
Jeg kan
jo bare kjøre
gjennom det. Du kan bare kjøre gjennom det. Jeg har bare noen oppskrifter, jeg, og sånn.
Ja, ok. Så
det, altså, bare kjøre gjennom det.
Som jeg sa, så er malten består som av primært engelsk pale ale malt, altså Marisort og Golden Promise. Og det er da 75-80% av oppskriften pleier å være de sånn basemalt.
Ja.
Så det er ganske vanlig at han har vetemalt. Sånn 5% er ikke så vanlig. Eller er ganske vanlig, det er jo gjerne bedre å si. Og så har du krystallmalt, og det pleier å ligge mellom 10-20%.
Ja.
Og så er det sånn at de aller fleste brown ale oppskriftene inneholder da krystallmalt, og de inneholder sjokolademalt. Og jeg vil si at lys sjokolademalt i en brown ale, det er ganske, jeg vet ikke hva å si, om det er helt nødvendig, men det er ganske nødvendig, etter min smak, for du lager en litt fine, tørre avslutning. Det er det som gir den, kan si, den tørre opplevelsen av i en brown ale. Så det er et generelt triks hvis du ønsker en øl som skal ha en tørre avslutning. Lys sjokolademalt gir en tørre avslutning. Så er det jo, de fleste har jo da litt ristet malt for å justere fargen. Og det er jo det som er oppgaven til den ristet malten i disse oppskriftene, det er jo for å få justert fargen.
Ja.
Og da er det typisk enten du bruker black, eller svart malt, eller grafa 1-3, eller om du bruker midnight wheat.
Mm.
Jeg ville jo si at det er ganske trivielt. Jeg ville faktisk brukt midnight wheat for bare for å justere fargen, ikke gi så mye smak. Men da er det jo, det som er mer spesielt, det er jo at du har ganske mye sånn andre sorter malt i disse ølene. Altså en biscuit malt har du også ganske mye av aromatisk malt. Også special B, og så har du gjerne, og du har, kan ofte, veldig ofte ha flake havre eller havregryn i.
Ja.
Så det er absolutt mye sånn, litt andre ting enn, du sa i mange andre oppskrifter i en brown ale. Humlen er jo veldig enkel. Det er jo engelsk humle, det er Fogels, det er EKG, det er Target, det er Northern Brewer.
Ja.
Jeg tror, du kan jo selvfølgelig lage det, men hvis du lager en amerikansk humle, så har du plutselig en amerikansk brown ale med en gang.
Stemmer det.
Det er det som nesten gir forskjellen i veldig stor grad, ja. Selv om de har litt annen profil. Og gjær, da er det jo engelsk gjær, så er det som gjelder i en engelsk øl.
Mm.
Om det er vel, altså, tar du White Labs inn, VLP02, English Ale, så har du VLP004, så er det en Irish Ale, og så har du VLP007, så er det en Dry English Ale Yeast. Den har jeg holdt en knapp på.
Ja.
Hvis den skal i hvert fall lage en Northern
Nordengelsk brown ale.
Ja, og så har du, ja, så har du VLP013, altså en London Ale Yeast.
Ja.
Den kan jo brukes til Naper, men det er jo samme,
ja.
Det er jo samme type øl, eller samme type gjær, så gir det samme type grunnsmak og sånt.
Mm.
Ellers har Y-East et par så kort den brukes. Du har Y-East 1968 London SB Ale.
Mm.
Så det var Y-East 1028 London Ale. Imperial East har sin A01, altså det er House, så fint kan brukes. Og så har du et par tørrgjære, så er Safail S04, og så har du Nottingham. Det er det som kan godt brukes. Det er sikkert andre også som ikke har tatt med meg her, så kan brukes. Men det er engelsk type gjære.
Ja.
Så bare sånn avslutter dette her oppskriftsmessige ting, skal vi jo snakke litt om vann. Og det, mange jo sånn, har jo den tanken at den skal da lage vann etter der så ølen kommer fra. Det er veldig sterkt fraråda, for det, en vet jo aldri hva vann de forskjellige bryggeriene faktisk har brygd med. Det kan ha sine egne brønner, det kan ha gjort vannjusteringer, det kan ha kokt vannet sitt, og det kan ha gjort så mye rart. Så jeg vil da anbefale en av to. Og da er det de som brukes både i Bear Smith, og jeg tror de bruker det i Brewfather, og det er stilene fra Brewinwater.
Mm.
Så er liksom det de som generelt brukes. Og det er de som en setter mild, så er det som bør brukes, eller en amberfull, er det min mening da. Begge, både mild og amberfull, har en kalsium på 50 ppm. Magnesium er ikke så veldig viktig. Mild har 0, og amberfull har 5. Så er det sodium da, eller salt. Det er det, mailen her, 20 ppm med salt, mens amberfull er 15. Mild vannprofilen har 40 sulfat. Amberfull er 55 sulfat. Og begge har en kloridnivå på 65. Sånn at du ser at den er gjerne bittelitt mer maltdreven, eller litt mindre tørr i avslutningen, kan du si, i mild-profilen enn en amberfull. Så hvis du gjerne vil ha en northern, altså en nordengelsk brown ale, så er det gjerne godt for en amberfull. Men hvis du har en sørengelsk brown ale, så er det gjerne godt for en mild vannprofil. Og så bikarbonatdelen er da på 40, henholdsvis 45 og 35.
Ja.
Det er gjerne ikke så veldig viktig, men det holder jo litt på syr vi er på. Nå står helsele for meg. På pH. Det holder litt på hvor mye vann det kan motstå endringer i syrejustering.
Ja.
Ja, det var det. Det var et navn, men det navnet kom ikke noe på. Det er typisk når man ikke skriver ting ned. Når jeg driver og lager podcast, så kommer man aldri på hva ting heter. Nå sitter den hjemme og så river den av seg håret, fordi den sitter og skriker til hva det faktisk heter. Ja. Det har jeg selv gjort et par anledninger.
Så ja, jeg ser det.
Ja, jeg har ikke mer hår igjen.
Nei.
Så nå, Jarle, nå kan du ta oss og snakke litt om de faktiske oppskriftene, for nå har jeg gått sånn grovt igjennom hvordan du bør tenke når du har sett av disse oppskriftene.
Det har du. Jeg har to oppskrifter. Jeg har selvfølgelig med en Jamil. Jamil. Og så har jeg Miego.
Ja, det er omtrent det samme, det er ikke det? Du og han Jamil.
Jeg og Jamil, vi er der.
Vi er der,
ja. Ja, vi er helt... Neida. Jeg kan ta litt grann av Ego om brown ale. Altså, hvordan du bruker Ego. Dette er en nordengelsk jeg kan presentere til å begynne med. Og nøkkelen til det er jo også å ha den, sånn som du sa, rette maltbasen. Altså engelsk pale malt er viktig. Da har du marasotter, eller går du promise, hvis det ikke er skotsk. Da er det jo...
Ja, men betyr ingen. Det er det samme, det engelske det.
Men det er jo på grunn av at de gir det snevet av biscuit eller kjeks i bakgrunnen, så er det vanlig i den type engelsk øl. Og så vil du at den skal ha en litt mer sånn nøtaktig karakter enn karamellen. Og da er det jo victory, for eksempel, og sjokolademalt, de bidrar jo da til å skape denne nøtteton, om jeg skal si det så. Mm. Har du ikke victory, så kan du bruke Carafa Special 1. Så da bruker jeg litt mindre av karamellmaltene, og så holder jeg litt igjen på bitterheten for å balansere den helt, og sånt at det ikke blir for stor og mektig for seg. Så for ølet må jo være drikkbart, og så for mye malt og for mye humler, de kjemper jo imot hverandre, og da kan du etterlate deg selv med en ekkel, tunge, kløende smak.
Ja, det er helt klart.
Brown ale er jo, jeg vet ikke hvorfor jeg velgte det denne gang, det var på grunn av at det begynte å bli fint i vær og grillsesong og sånne ting, og brown ale er jo et øl som passer til alt mat, egentlig. Altså med smak av karamell, litt karamell og nøter og lett sjokolade, så er det jo et ypperlig øl til både grillmat, biff, vilt, ost og så videre, til og med dessert. Du kan jo bruke det i plass på vatten hvis du lager deg vilt krytta, sånn, så gir du brown ale oppi heller.
Ja.
Magisk. Oppskriftet, det er Nøttkastel, heter han, ifra han, Jamil. Begynner med en OG på 1051, eller 1,051, og skal ha en FG på 1,013. IBU-en skal være 26, EBC-en, fergen skal være 26, alkoholprosent 5,1, koketid 60 minutter, Preboil-volum, hvis du lager 19 eller 20 liter, skal være 26,5. Det kommer opp og bruker andre til folk, så det kan vi egentlig bare stryke og drite i det. Preboil-gravity er viktigere. Den er 1,043. Oppskriften består av 4,4 kilo britisk pale malt, altså da marasotter eller golden pommes. 340 gram special roast. Det kan du bytte ut med brown malt. 225 gram med victory. Det kan du bytte ut med Carafa Special 1. For deg som ikke får tak i det. 225 gram med Crystal 60. Det kan du bytte ut med Cara Munich 2. Og så har du 115 gram sjokolademalt. 34 gram East Kent Goldings 60 minutt.
Når du er over på humlen, vet du, det er jo litt ganske...
Når jeg er på humler, ja. 34 gram, ja. East Kent Golding 60 minutt. 14 gram East Kent Golding på 5 minutt. Og så har du jo, du remser jo opp alle gjerne. Jeg har bare skrevet Veist 1028, VLP 013 eller Nottingham.
Nei.
Gjeres på 20 grader, og skal ha et volum på 1-1,5 volum CO2, serveret på 11-13 grader. Koka mesking 60-20 grader i 60 minutter, glemte jeg vel å si.
Nei, men bare kommentere litt, du husker på disse oppskriftene til Anshamir,
ja.
De er så gamle at
det, er det.
Det var ikke så lett å få tag i alle typer malt. Nei. Overalt i den tiden.
Så det er derfor jeg har prøvd å funne den substituten så godt jeg kan.
Så han liksom antagelig bare tatt den vanligst lett tilgjengelige malten som han kunne finne.
Ja.
Og lagt det.
Og så øver jeg på Mi Brown Ale. Så jeg har velgt å kalle det Sorpa.
Sorpa, ja, så...
For alle som bor langt rundt om her og vet hva det er, så er det greit. OG 1060, FG 1016, IBU 44, var det voldsomt. EBC-en 840, det er mye ganske bitter da.
Ja.
60 minutt kok, Privol Gravity på 10.56-10.58, cirka, kommer man på bryggeren den der også. Alkoholen velgte jeg å legge på 5.8. Selvfølgelig. Effektivitet 75. Jeg har jo da brukt Castle Pale Ale på 4,74 kilo. Jeg har 420 gram med Bestmals Karamunic 1, Karamel Munic 1. Så har jeg 420 gram med Bestmals Munic, og så har jeg 210 gram med Crisp sjokolade. Eller sjokolade er for Crisp. Humla er litt anslår ikke meg. Jeg har 14,4 gram Chinook på 60 minutter. Så har jeg 14,4 gram Chinook igjen på 30 minutter. Og så har jeg 28,7 gram Chinook i 10 minutter.
Det var litt rare mengder, men...
Det var sånn det ble når jeg la inn. For å treffe der jeg sko. Og så har jeg 20 gram med einebær på 10 minutter.
Ja.
Bare for å gi deg en ekstra piff.
Gjeren, hvis jeg ikke smakte noe annet bare fra før, så gjør det i hvert fall noe.
Og gjeren jeg brukte er to pakker med Mangrove Jacks M15 Empire Ale. Så det er jo ikke akkurat en engelsk jeg har lagt, det er jo en amerikansk.
Det er en amerikansk brown ale, og det har jo ikke jeg tenkt på det hele tatt.
Nei, men det var godt jeg tok det ansvaret.
Ja.
Men så har han et typisk engelsk preg da, med det litte einebær stikket i ettersmaken, så det var et lett riktig godt mat, eller mitt om.
Ja, jeg smakte aldri det, så det
kan jeg ikke kjenne til om. Men når jeg sa til her, og så så jeg gjennom, så tenkte jeg, far, jeg må jo må brygge igjen. Så nå ble det en brown ale også. Oppi alt dette her.
Ja, ja, du får stå på. Du så stå på.
Ja.
Da han kom til Ølskum-episoden, den avsluttende Ølskum-episoden, episode nummer 3. Det blir om malt, og det blir om brygging, og det blir om servering av øl. Når vi begynner å snakke om malt, så er det sånn at det ikke alltid er så mye direkte sammenheng mellom, eller kobling mellom hva vi gjør når vi brygger øl og skumteori. Fokus er jo ofte sånn at du har fokus på aroma, du har på smak når du lager øl, og gjerne på fargen, og så kommer skum, det kommer inn som en, nesten som en ettertanke, at vi må gjerne ha noe skum positivt også. Maltsammensetning, det påverker skum på to måter. Malt bidrar med skumpromoterende molekyler, altså polypeptider og melanodiner. Og malt bidrar med skumnegative elementer, altså fett. Men grunnleggende er det jo sånn at jo høyere proteininnhold i maltsammensetningen, jo bedre vil skummet sannsynligvis være. Nå er det sånn at ingen, eller i hvert fall ytterst få, vil velge malten utelukkende for et høyt proteininnhold. Og hvis du gjør det, så vil du, hvis du velger et malt med veldig høyt proteininnhold, så vil du sannsynligvis få en langt dårligere utbytte for maten. Og det er ikke så vesentlig hvor mye totalt innhold av proteiner i oppskriftene, men det er viktig å se på den andelen av oppskriften som ikke inneholder proteiner i det hele tatt. Altså ting som sukker og sirup, og gjerne ting, ingredienser som veldig lavt proteininnhold, som ris og mais og sånt. Så disse ingrediensene, de vanner ut, altså reduserer proteinbidraget fra malten, og fra det så fint mikroniserte korn, det vil si så flaker, puffer, torrified korn eller havregryn. Så en positiv ting fra ingrediensene, altså det handler ikke så mye om de har høyt eller veldig lavt proteininnhold, men det som regel, altså da tenker jeg på de positive tingene fra de ingrediensene med veldig lavt proteininnhold, altså det har positivt bidrag, og det er jo rett og slett at de er som regel fettfrie. Altså i motsetning til malt så inneholder de gjerne rundt 3% lipid eller fettstoff, altså inneholder de omtrent i sukker og ingenting. Så gjerne husker fra siste episode, så er det ikke alle proteiner som er like. Noen er mer skumstabiliserende enn andre. Sannheten er at hveteproteiner er mer skumstabiliserende enn byggproteiner. Og dette har medført at mange brygger i årevis har inkludert et flakt eller puffet hvete i ølene sine. Altså det at jeg bygger liksom hovedingrediensen, så har de liksom lagt dette til for å sikre litt skumstabilitet. Som jeg sier, omtrent sånn ettertanke. Vi hiver inn på litt vete og bare for å sikre at vi har litt skum her oppe i dette her også. Den vanligste antagelsen er at moderne modifiserte malt, altså høyt modifiserte malt, gir øl med lavere skumstabilitet. Dette er sånne ting man antatt for det at den regner med at en taper proteiner gjennom det setter proteolyse under maltingen. Men som du husker gjerne fra siste episode, så er det de to viktigste proteiner når det gjelder skum og skumstabilitet, LTP1 og protein Z, altså er resistent eller motstandsdyktig mot proteolytiske enzymer. Så faktisk er det sånn at maltingen frigjør og øker mengden av protein Z, altså rett og slett fordi det frigjør protein Z som er bundet til beta-amylase. Så det er jo rett og slett et positivt bidrag. Men det er et annet problem, og det er nemlig at peptider og polypeptider blir frigjort fra hordinproteinet under spiringen, altså den første delen av malteprosessen. Først spirende, og så stopper spiringsprosessen. Men det er under denne spiringsprosessen så blir peptider og polypeptider frigjort fra hordin. Og som vi husker gjerne fra siste episode, så har disse produktene skumstabiliserende egenskaper, men ikke så mye som de produktene som kommer fra albuminproteiner, altså det vil si LTP1 og protein Z. Men disse hordinproduktene, de er mye bedre til å komme seg inn i skummet, sånn at de fortrenger de mer skumpositive albuminproteinene. Så på den måten så kan rett og slett en økt modifisering eller en veldig god modifisering av malten gi dårligere skumstabilitet. Melanodiner blir produsert ved varmebehandling og risting eller røsting av malten. Og melanodiner er skumstabiliserende. Og jo mørkere malt, jo bedre vil skumstabiliteten være. En dame med navn Lauren Bishop antydde for ganske mange år siden at røsting eller risting gjør at den får en sammensmelting av polypeptider og polysaccharider. Resultatet blir at materialene som går inn i skummet er rett og slett fordi den hydrofobisiteten til proteinene tar de med der. Altså, de går ikke der selv, men de hydrofobe proteinene tar de med seg. Og så går de inn i bobleveggen, og så forbedrer skumstabiliteten for det hydro
fordi karbohydrat, det de prøver å si, fordi karbohydratkomponentene flyter inn i mugler da, mellom rommet, mellom boblene. Og på den måten så hindrer de da at væsken, så er skummet sitt bundet i skummet, renner tilbake i ølen. Denne teorien er imidlertid rett og slett ikke bevist. Ja, nå skal vi snakke litt om mesking, og meskingens effekt på skummet. Det har lenge blitt hevdet at meskesteg med lav temperatur altså, har negativ effekt på skummet. Og når jeg sier lav temperatur, så tenker jeg på temperaturer rundt 50 grader, det vil si i proteinrestområdet. Forklaringen på dette er jo at i dette temperaturområdet har du en enzymaktivitet som hydrolyserer de skumfremmende polypeptidene. Men nå har vi jo snakket om tidligere at proteolyse, altså det viktigste protein er ikke spesielt utsatt for proteolyse. Både LTP1 og protein Z er jo relativt resistente mot proteolyseenzymer. Sånn at det er nok, de har de som hevder at proteolyse i grunnen ikke skjer i mest uavhengig temperatur. De har noe rett poeng. Men et kanskje mindre kjent argument mot at reststepp rundt 50 grader, det er at det er den optimale temperaturområdet for lipooksygenase-enzymet, altså LOX, det er forkortelsen for det. Så LOX er en katalysator for oksidasjon av linanolsyre. Det medfører oksidasjon av linanolsyre til en skumnegativ form som er mer vannløselig. Og så på grunn av at det er mer vannløselig, så overlever det i større grad til den ferdige ølen. Så en forklaring på hvorfor det er lurt, eller en forklaring på hvorfor det er lurt etter beste evne å redusere HSA, altså det som heter hot side aeration, altså oksygeninntrengning på varm side, det blir vel et norsk ord for det. Det er at oksygen i mesken reagerer med geléproteinene, og de danner hydrogenperoksid. Dette danner grunnlaget for peroksidaser, som gjennom det oksiderer polyfenoler, noe som i sin tur fører til en polymerisering av polyfenolene, til en form som har en tendens til å utfelle proteiner. Som igjen gjør at færre proteiner, inkludert skumpositive proteiner, som medfører øl med dårligere skum og dårligere skumstabilitet, enn om dette er et mindre HSA, altså mindre hot side aeration. Sånn at å redusere hot side aeration er rett og slett den ting du kan gjøre for å forbedre skumkvaliteten eller positive bidraget fra meskingen. Andre ting, så det er ganske gode bevis for at high gravity brygg gir øl med dårligere skumstabilitet. En av grunnene til det er at vørter med høyere konsentrasjon av hydrofobiske materiale, altså den høyere konsentrasjonen av hydrofobiske materiale i seg selv, gjør at du har mindre vann å løse dette oppi, sånn at de forsvinner ut av løsningen, rett og slett. Altså, sånn at du taper skumpositive materialer. En annen grunn er at til dårligere skumstabilitet i high gravity brygget er at jern blir mer stresst. Man prøver når du lager har høyere alkoholkonsentrasjon. Som man vet, så er liksom, alkohol, det er ikke så, det er en gift for hjernen i det syvende og sist. Og dette stresset gjør at hjernen danner eller frigjør skumødeleggende enzymer. Jeg kommer litt tilbake til det når jeg snakker om, direkte om gjer i forbindelse med dette. Nå skal jeg snakke litt om vørter og forlauf, eller separasjon. Forlauf er separasjon, eller det å gjøre vørteren klar, det å gjerne sirkulere den vörterna och sidorna gjennom korn, det är kornsäng eller grain bed säger det gärna på engelska, som du får en klar fin vörter när du skyller. Eller för du skyller, eller för du drar ut eller tar av, drar ut vörterna. Når man bruker high gravity øl, så er det en tendens til at skumpositive polypeptider blir absorbert i mesken. Det at den forsvinner ut, og da blir det ikke tilgjengelig den endelige ølen. Og den positive siden, vil, altså på den positive siden av dette her, det er jo at skumnegative lipider blir absorbert av mesken. Så man kan i korte trekk si at hver praksis gjør at du får en klarere vørter vil tendere til å ha, så gi deg mindre skumnegative lipider i vørteren. Altså, det å ha en klar vørter, det er en indikasjon på at du har mindre lipider i vørteren. Nå snakker vi om koking av vørter. Altså, det man har snakket om før, det er jo at kokingen gjør at proteinene blir denaturert. Det er at de krøller seg ut, og den hydrofobiske innsiden blir eksponert for vørter. Så dette gjør som sagt at du får økt skum og økt skumstabilitet. Men den økte hydrofobisiteten i seg selv medfører en reduksjon i løsledende proteinene, så gjør at de får en økt tendens til at de forsvinner ut med ting som hotbreak og sånt. Altså, det at de er mer hydrofobe, det gjør at de, lettere, at de ønsker å komme seg ut av løsningen. En annen ting er jo at koking medfører som kjent isomerasjon av alfasyrene, så gir skumstabiliserende isoalfasyre. En lang koking vil være skumnegativ på grunn av at det øker et tap for de stabiliserende polypeptidene. En god hotbreak er liksom det skumpositivt, det bidrar med å felle ut etter det, de skumnegative lipidene. Ja, så skal jeg snakke litt om hvordan valget av humle påverker skum. De fleste brygger til seg etter bitterheten i ølen sin via koking av humle. Valget av humle, spesielt valget av bitter humle, kan ha vesentlig påvirkning på skummet. Som du gjerne husker, så nevnte jeg i den første episoden, tror jeg, av humle, i humleserien, at det finnes forskjellige typer isoalfasyre. Og som du gjerne husker, så er det nærmere bestemt 6 forskjellige typer isoalfasyre. Generelt kan vi si at transisomerne i større grad blir konsentrert i skummet enn cisisomerne. Trans og cis isokohumulon isomerne finner sjeldent veien inn i skummet. Sånn at på den måten kan du forbedre skumkvaliteten dine, skumegenskapene dine, med å velge humler med lavere verdier av kohumulon. Når vi koker pellets, så genererer du ca. 1/3 trans og 2/3 cis i sommeren. Hvis man bruker isomererte humleprodukter etter gjæring for å tilsette bitterhet, det vil typisk være nesten noe som heter pike, altså potassium, isomerized kettle extract, står PIKE for. Det er et CO2-ekstrakt med også potassium, med potassiumsalt, sånn at det blir vannløselig. Altså, PIKE isohumleekstrakt vil være mulighet for en ting å tilsette direkte i den ferdige ølen innenfor, med i bitterhet. Og PIKE vil ha en større andel av trans i sommeret, og på den måten så vil det gi mer stabilt skum. Men pike vil gi relativt lite ekstra skumstabilitet hvis du sammenligner med det sette sidekjedet Altså redusert sidekjedet isoalfasyre. Altså, de snakker om med teter og hekser. De gir mye mer skumstabilitet. Og da var det ikke så veldig mye mer å si om, om humlens direkte påvirkning i, i skummet, som jeg ikke har dekket tidligere, for det er sånn, vi har snakket om kjemi og, så, og sånne ting. Så vi går videre og snakker om gjæring og lagring av øl, og hvordan det påvirker skummet. Sånn generelt så er gjæringskare tanker et miljø som er skumnegativt. Det viktige er jo at jo mer krausen, eller jo mer skum som dannes i fermenteren, jo større tap av skumpositive materialer. Og så er det sånn at jo høyere OG er, jo større vil disse tapene bli. Det har blitt foreslått at antiform vil gi vil mulighet for å booste ølskummet ditt. Men det er under forutsetning at antiformproduktet blir fjernet, altså blir filtrert fra det endelige produktet. I tillegg blir skumnegative produkter produsert av gjæren under gjæring. Det aller viktigste er jo faktisk et av de viktigste tingene vi vil ha for gjæren, altså etanol, alkoholen, er jo seg selv skumnegativt i større mengder. Og så produserer også gjæren fettsyre, altså det kortskjedede fettsyre. Så blir produsert disse kortskjedede fettsyren blir da produsert av gjæren, og spesielt hvis gjæren er stresset og produserer mye av disse her. Men uansett så produserer gjæren fettsyre, og fettsyre reduserer skumdannelsen. Så gjærhelsen er like viktig for skumdannelsen, så gjærhelsen er for alle de andre faktorene som inngår i gjæringen. Så jo mer stresset gjæren blir, jo dårligere ølskummet ditt bli. Og så er det sånn at hvis du har mulighet til å få gjæren vekk fra ølen, eller motsatt, hvis du har mulighet til å dumpe gjæren, så vil det være positivt. Generelt vil god gjæring og lagringsteknikk bidra til et bedre skum. Og så vil jeg snakke litt om noe som sikkert veldig få hjemmebryggere gjør, men det er filtrering. De skumpositive komponentene er i stor grad hydrofobe, og det vil være ganske enkelt, og så filtrerer de ut. Så det er sånn, jo lengre og grundigere du filtrerer, jo dårligere skum får du. Men skumnegative elementer, så lipid har også en tendens til å bli filtrert ut. Så det vil være skumpositivt. Sånn at filtreringen er liksom et tveegget sverd, både har dårlige sider og det har positive bidrag. Men hvis man bruker for eksempel produkter så gjerne gelatin, som man gjerne bruker, og det ser man etter PVPP, så er det en sånn stoff man kan tilsette for å få klart øl, så vil ikke disse påvirke skum i det hele tatt. Og icing glass, det sier seg å være skumpositivt, for det fremmer utskillelsen av skumnegative lipider. Og helt til slutt i denne skumserien så skal jeg snakke om ølglass. Glass påvirker skum gjennom form, nukuleringsevner, altså glasset sitt nukuleringsevne, og renslighet. Formen på et glass påvirker dannelsen av skum. Så bare tenk på hvordan overflate på et tynt glass i motsetning til overflate arealet på et bredt glass. Dreneringen altså av væsken fra skummet vil også påvirke av fasongen på glasset. Altså dreneringen i et grunt, altså et glass med seg hvitt og lav, altså grunt skrånende glass, det er annerledes enn dreneringen av et glass med veldig bratt vegger, for eksempel et tistelglass, eller fasong på glasset, som en spesial variant av et sånt tulipanglass. Det heter tistel fordi det har omtrent fasongen som fra en tistel, så er det en nesleplante. Men det aller viktigste er jo rengjøring av glassene. Du må heller ikke bære glassene med fingrene på innsiden av glassene. Glassene bør vaskes separat. De må skylles grundigt. De må lufttørkes. De må aldrig tørkes med et håndklæde. Og det anbefales å vaske ølglass for hånd, snarere enn for maskinvask. Og så kan jeg si litt om det å tappe øl, men det blir litt sånn spesifikt på temperaturområdet og sånne ting, så det jeg tror rett og slett, jeg har avsluttet med å snakke om glass, og si at det er vel siste ordene som er sagt om skum og skumkvalitet, og hvordan skum dannes, og hvordan skum lages, i denne omgang i hvert fall.
Det var det vi hadde det, Bjørn, denne gang. Så det var faktisk siste episode med Ølskomo, så da får vi avslutte den serien, eller den spalta, så får vi se hva vi tar for oss neste gang. Husk å følge oss på Spotify, eller andre plasser du hører din podcast. Facebook-siden vår er alltid tilgjengelig, med på Instagram, og så har vi fått en egen Ølpreik-kanal på YouTube, så gå inn der, abonner, trykk begge tommler opp, og til neste gang, skål! Vi får ikke lov til å nyte et glass, men en kasse eller to.